Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravil Dušan Radovanovič a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.
Britští labouristé si volí nového předsedu. Největší favorit voleb, Jeremy Corbyn, rozpoutal v zemi doslova korbinománii. Britský novinář Duncan Campbell detailně popisuje historii odposlechu tajných služeb. Španělská Galicie se vylidňuje, na prodej je tam přes 400 vesnic.
Svět ve 20 minutách.
Britští labouristé si volí nového předsedu strany. Ten předchozí Ed Miliband odstoupil krátce po překvapivém fiasku v posledních parlamentních volbách. Tradiční britská levicová strana ztratila ve volbách jak vůči skotské národní straně, tak vůči konzervativcům. Jejíž lídr David Cameron se stal prvním premiérem od dob Margaret Thatcherové, který při obhajobě své pozice ještě posílil.
Podle mnohých britských komentátorů dnes stojí labouristé na významném rozcestí. V příštích volbách budou nutně potřebovat úspěch, jinak může být jejich dlouhodobě silná pozice v britské politice ohrožena. Boj o post předsedy labouristické strany proto Britové sledují se zvláštním zájmem.
O předsednictví usilují 4 kandidáti. 3 z nich, Liz Kendallovou, Yvette Cooperovou a Andyho Burnhama, lze s jistou mírou benevolence označit za následovníky středové blairovské politiky. 4. z kandidátů, zastánce důsledně levicové politiky, Jeremy Corbyn, byl zpočátku považován za jednoznačného outsidera.
Během několika týdnů se ale situace zásadně změnila a tento 66-letý muž se stal hlavním favoritem voleb. Podle některých britských komentátorů propukla v Británii doslova korbinománie. Lidé se mnohdy ani nevejdou do sálu, ve kterých kandidát mluví. Když před několika dny přijel Corbyn do velšského Cardiffu, vyvolalo to podle deníku Mirror největší politické pozdvižení od dob hornických stávek před 30 lety.
Britský deník Telegraph stručně shrnuje Corbynovu dosavadní kariéru. V roce 1983 byl zvolen do parlamentu za nejmenší britský obvod Islington North a post od té doby pokaždé obhájil.
Má za sebou dlouhou aktivistickou kariéru. V 80. letech protestoval proti apartheidu v Jižní Africe, angažoval se v kampani proti jaderným zbraním a byl jedním z mála labouristů, který se jednoznačně postavil proti válce v Iráku.
Corbyn je zásadním odpůrcem politiky škrtů, prosazuje výraznou změnu daní tak, aby víc platili firmy a bohatí, navrhuje zřízení veřejné investiční banky, zestátnění strategických služeb, zrušení školného nebo vstřícnější postoj vůči imigrantům.
Podle amerického webu Business Insider přichází s Corbynem do britské politiky přímo duch řecké Syrizy. Web cituje samotného Corbyna, který horuje za změnu politiky své strany. Byl jsem v Řecku i ve Španělsku. Je pozoruhodné, že sociálně demokratické strany, které přistoupily na politiku škrtů, přišly o mnoho členů i podporu veřejnosti. Myslím, že v Británii to můžeme udělat jinak, prohlásil Corbyn.
Na stránkách liberálně levicového deníku Guardian se v posledních měsících vede ostrá debata, zda je Corbynem navrhovaná politika vůbec realistická a zda by s takovým programem mohl skutečně dovést labouristy ke kýženému vítězství.
Podle komentátora Andrewa Ronsleye je pozoruhodné, že Corbyn má jako zdaleka nejstarší kandidát podporu především u lidí do 30 let. Mladá generace totiž nezažila 80. léta, kdy labouristé bojovali o přežití při sérii úspěchů Margaret Thatcherové. Tehdy se ukázalo, že k úspěchu povede umírněná politika, která osloví i středové voliče, připomíná Ronsley.
Dnes je ale poptávka po nové, respektive ještě novější Labour. Mladá generace se nechává strhnout kouzlem aktivismu. Neuvědomuje si ale, že do Downing Street nevede cesta přes protestní shromáždění, ale přes racionální kalkul. I kdyby labouristé získali zpět všechny hlasy odevzdané skotským nacionalistům nebo zeleným, nebude jim to stačit. Naopak mohou odradit mnohé středové voliče, varuje Andrew Rownsley v Guardianu.
Guardian také připomíná slova Corbynova konkurenta v boji o předsednické křeslo Andyho Burnhama. Ten varuje, že zvolení radikálního lídra může vést k rozštěpení celé strany. Labouristé mohou opakovat chybu z 80. let a upadnout do bezvýznamnosti.
Ne všechny komentáře jsou ale ke Corbynovi kritické. Známý hudebník a producent Brian Eno ve svém sloupku v Guardianu zdůrazňuje, že labouristé musí projít výraznou změnou. Jejich zoufalá snaha být realistický a volitelný působí totiž na voliče nepřesvědčivě.
Před volbami jsem viděl labouristické politiky, kteří se báli říct cokoliv rázného v děsivé obavě, že to následně Daily Mail nebo Sun rozmáznou. Je ale skutečně nezbytné rozhodovat o naší budoucí politice podle toho, co přijde impérium Ruperta Murdocha přijatelné, táže se jinou.
Pokud by se nové volby konaly nyní, labouristé vedení Corbynem by zřejmě neuspěli a do příštích voleb zbývá skoro 5 let, které má strana na to, aby představila a vyargumentovala svoji novou politiku. S tím musí začít hned. A v roce 2019 zde můžeme mít silné a pevně zakořeněné hnutí požadující změnu, dodává Inou.
Ve prospěch Corbyna hraje i jeho nesporné osobní kouzlo. Za 30 let v politice nijak neměnil svůj image podle rad PR expertů. Muž, který 5x vyhrál neoficiální soutěž o nejlepší plnovou z britském parlamentu, mluví klidným a pevným hlasem a na mítinky v Londýně nejezdí autem, ale metrem.
Jeho síla spočívá v tom, že může oslovit velké množství lidí unavených a znechucených dosavadní politikou a to láká především mladou generaci. Její pocity vystihla jedna z Corbynových podporovatelek. Mluví jako lidská bytost o skutečných problémech, které znám, cituje dívku Guardian.
Faktem je, že o volby labouristického lídra je neobyčejný zájem. K hlasování, v němž nevolí jen členové strany, ale také registrovaní příznivci, se přihlásil rekordní počet více než 600 tisíc zájemců. Zda se Jeremy Corbyn skutečně stane novým předsedou britských labouristů, se dovíme 12. září.
Svět ve 20 minutách.
Britský investigativní novinář Duncan Campbell pozoruhodným způsobem mapuje historii odposlechů americké tajné služby NSA a především její britské období GCHQ. Svůj článek uveřejnil v online magazínu Intercept.
Intercept založili v loňském roce novináři, kteří se v deníku Guardian podíleli na publikaci odhalení whistleblowera Edwarda Snowdena. Magazín se soustředí na referování o Snowdenově případu, ale i na další investigativní kauzy.
Campbell se věnoval problematice odposlouchávání tajných služeb už od 70. let. Za 40 let, co se o problematiku zajímal, mu 4x prohledávali byt, 5x zakázali vysílání televizního pořadu, vyhrožovali mu vyhozením z helikoptéry a odposlouchávali jej po dobu minimálně 10 let. Nevyhnul se ani vězení.
V roce 1977 seděl Campbell se svým kolegou Crispinem Aubreym v Londýně a zpovídal sociálního pracovníka a bývalého příslušníka britské zpravodajské služby Johna Berryho. Berry otevřeně mluvil o tom, jak Britové špehují své západní spojence.
Když novináři vycházeli z domu svého informátora, obstoupila je skupina dobře oblečených mužů, kteří se legitimovali jako tajní policisté. Nic nepomohlo šermování novinářským průkazem. Všichni 3 zadržení putovali rovnou do vězení za nezákonné držení utajovaných informací a špionáž.
Naši debatu považovali za tak nebezpečnou, že nás umístili do části vězení s největší ostrahou, která sloužila pro zadržování teroristů, sériových vrahů a šéfů gengu, vzpomíná Campbell. Jejich případ se stal později známý jako aféra ABC podle začátečních písmen jejich jmen.
Campbellova matka pracovala za druhé světové války jako matematička pro Alana Turinga, muže, který za války slavně rozluštil německý tajný kód Enigma. Díky ní se Campbell o záležitosti tajných služeb zajímal a brzy narazil na existenci Government Communication Headquarters, známý pod zkratkou GCHQ.
Rok před svým zadržením napsal s americkým kolegou první článek o výzvědných službách s názvem Slídilové. Odhalili v něm GCHQ jako největší britskou výzvědačskou organizaci. Spolu s americkou NSA odposlouchávala komunikaci různě po světě.
Za pomoci dat z telefonního seznamu identifikovali Campbell s kolegou řadu monitorovacích stanic Británii. Existenci některých následně potvrdili i informace Edwarda Snowdena o téměř 40 let později.
Od té doby Campbella tajné služby sledovaly. Spoluautor článku byl jako americký občan z Británie vyhoštěn. Na základě zveřejněného článku se pak Campbellovi ozval whistleblower Barry, který pracoval pro GCHQ na Kypru.
Soud proti novinářům ovšem skončil velkým fiaskem. Ukázalo se, že veškeré Campbellovy informace pocházejí buď z veřejných zdrojů nebo z informací Američanů, jejichž vyjádření nepodléhala britským zákonům. Do médií rovněž uniklo jméno vysoce postaveného agenta rozvědky, který proti novinářům svědčil. Agent se během procesu navíc prořekl a potvrdil informaci o tom, že Britové odposlouchávali své turecké spojence v NATO.
Soud zprostil novináře všech obvinění. Případ ABC ale výrazně pomohl poodhrnout závoj práce tajných služeb. Novinářům se nabídlo několik dalších whistleblowerů, kteří byli ochotni o odposlouchávání vypovídat.
Mohli tak následovat reportáže o odposlouchávacím centru v Tinkerbellu, za něž se britská vláda musela omluvit a přijmout zákon, který odposlouchávání omezoval. A především odhalení největší základny NSA v Evropě, kterou Američané používali mimo jiné ke sledování vlastních občanů zapojených do lidskoprávního hnutí 70. let.
V roce 1987 se pokusila britská GCHQ vymanit ze závislosti na NSA a nechala si schválit projekt s kódovým označením Zircon. Spočíval ve vybudování vlastního britského špionážního satelitu, umožňujícího odposlouchávat radiokomunikaci v Evropě, Asii a také v Africe. Projekt měl stát 700 milionů liber.
Campbell připravoval o Zirconu dokument pro BBC, ale vysílání pořadu zakázal na nátlak vlády generální ředitel BBC. Zveřejnění v nízkonákladovém levicovém magazínu New Statesman se pokusili vládní orgány zastavit. Když si přišli pro Campbella do redakce, utekl zadním schodištěm z budovy a následně ujel na kole.
Manažer časopisu umožnil jeho vytištění i s Campbellovým článkem v předem domluvených tiskárnách, takže se vydání druhý den skutečně na stáncích objevilo. Campbellu přítel a poslanec mu následně pomohl zajistit útočiště na půdě parlamentu.
Vláda Margaret Thatcherové ale zuřila, nechala prohledat redakce časopisu New Statesman a dokonce i BBC. Záběry, jak policie odnáší nahrávky z budovy prestižního světového média, tehdy obletěly svět. Campbell ale před soudem nestanul. Jeho dokumentární seriál vysílala BBC o rok později. Díl o projektu Zircon ale nikdy světlo světa nespatřil.
O rok později se dostal Campbell zřejmě k nejzajímavějšímu projektu Echelon. První informace o tomto projektu, využívaném nejen vojensky, ale především k odposlouchávání firem a osob, přinesla whistleblowerka Margaret Newshamová.
Ta Campbellovi popsala existenci automatického a počítačem ovládaného zařízení, které zaznamenávalo a zpracovávalo všemožnou komunikaci, kterou zachytili satelity patřící americkým firmám. NSA tak mohla analyzovat téměř vše. Newshamová později vypovídala před americkým kongresovým výborem pro zpravodajské služby, kde informovala o zneužívání odposlechů pro osobní a ekonomické účely.
Campbell našel důkazy o tom, že i britská GCHQ se podílela na protiústavním sledování amerických občanů a zahraničních firem. Jak ale Campbell s jistou hořkostí poznamenává, jeho články tehdy příliš pozornosti nevyvolaly a byly zesměšňovány jako evropská paranoia.
Aféra vypukla až po 10 letech. V roce 1999 se začal o projekt Echelon zajímat Evropský parlament. Následné vyšetřování odhalilo, že projekt nesloužil ani tak ke špionáži proti diktaturám, ale k průmyslové špionáži a monitorování obchodních aktivit evropských i asijských firm. Američané a Britové tak mohli přicházet s lepšími nabídkami než jejich evropská konkurence.
Od poslechy francouzské firmy Airbus při jednání se Saudskou Arábií ohledně dodávky letounů tak například zásadně pomohly k tomu, že zakázku získaly firmy Boeing a McDonnell Douglas, které nabídly lepší cenu. Podobných případů je zdokumentováno několik.
Stejně tak NSA pomáhala i při průmyslové špionáži, když se jejím zaměstnancům podařilo napojit na telefonní a modemové linky a získat informace o inovacích ve větrné energetice. Know-how pak poskytly americké společnosti, která se vynález patentovala.
Evropský parlament přichystal doporučení ohledně omezení sledování a odposlechů, které publikoval 5. září 2001. Jenže o 6 dní později došlo k útoku Al-Káidy na Světové obchodní centrum New Yorku a veškeré plány na omezení tajných služeb tak byly pohřbeny spolu s oběťmi teroristů, píše Campbell.
Newsletter NSA ukazuje, s jakou arogancí přistupovali v agentuře k vyšetřování. Evropskou delegaci, která do Washingtonu přiletěla, představitelé NSA jednoduše ignorovali a plánovanou schůzku zrušili. Řídili se prý takzvaným prasečím pravidlem. Neper se s prasaty v bahně, mají to ráda a oba se ušpiníte, cituje Campbell newsletter NSA.
Čáru přes rozpočet udělal podle Campbella arrogantní agentuře až Edward Snowden, když před 2 lety publikoval jím získané materiály. Po následné obří aféře se mnohé změnilo. Letos v květnu pozval Campbella na konferenci o zpravodajské činnosti a bezpečnosti šéf britské zpravodajské služby. 30 let poté, co málem putoval do vězení, tak Campbell zahajoval jednání spolu s nově ustaveným ředitelem GCHQ.
V současnosti nikdo neprotestuje proti větší otevřenosti v informování o činnosti tajných služeb. Díky odvaze Edwarda Snowdena i jeho předchůdců, whistleblowerů, se stal požadavek na větší odpovědnost a veřejnou kontrolu nad tajnými službami nespochybnitelný. Uzavírá svůj text pro online magazín Intercept investigativní novinář Duncan Campbell.
Svět ve 20 minutách.
V minulém týdnu proběhla Evropou zpráva, že Řecko musí prodat řadu svých ostrovů, aby bylo schopné splácet své dluhy věřitelům. Jak ale upozorňuje server Christian Science Monitor, není kolébka evropské civilizace jedinou zemí, v níž lze koupit zdánlivě neprodejné věci.
Ve Španělsku se totiž neprodávají ostrovy, ale celé vesnice. Důvod je však zcela odlišný. Nejde o dluhy, ale o vylidnění. V severní části Galicie totiž zaznamenali exodus obyvatel za lepším životem. Vylidnění dosáhlo takových rozměrů, že některé vesnice zůstaly zcela neobydlené. Španělé se je dnes snaží prodejem znovu oživit.
V zeleném údolí severní Galicie stojí malebná kamenná vesnička Openso. Jediný zvuk, který z ní zaznívá, je šum větví starých fíkovníků a broskvoní. Poslední obyvatel opustil svoji usedlost před 10 lety. Od té doby se vesnice proměnila v osadu duchů.
Vesnice je nyní celá na prodej. V nabídce je pekárna v samém srdci obce, několik stodol a dřevěných i kamenných sýpek. Je to tu jako v ráji, popisuje Mark Atkinson, zakladatel realitní firmy, která začala opuštěné vesnice prodávat.
Galicijský statistický úřad varoval, že region v severozápadním Španělsku vymírá. V následujících 35 letech může kraj podle odborníků přijít až o 1 000 000 lidí. Tedy plnou třetinu své populace. Když němečtí akademici dělali průzkum migrace v Evropě, zaznamenali největší odliv lidí v Pobaltí, východní Evropě a pak právě v Galicii a severním Portugalsku.
Evropa stárne a uprchlíci a migranti z jiných kontinentů se navzdory dramatickým zprávám médií do takto odlehlých oblastí vůbec nedostali. V této zapadlé části Iberského poloostrova se tak stal prodej opuštěných vesnic politickým nástrojem.
Není výjimkou, že se vesnice nabízí zcela zadarmo, pouze za příslib její obnovy a přilákání nových mladých rezidentů. Pokud Galicie nezvrátí demografické trendy, pak se část země promění na nekontrolovatelnou divočinu, říká právník a profesor ekonomie na Univerzitě v Santiago de Compostela Joaquín Fernández Leiseaga.
Data Eurostatu ukazují, že zatímco průměrná porodnost v Evropě je 1,55 setin dítěte na jednu ženu, ve Španělsku a Portugalsku je výrazně nižší. Jedná se přitom o tradiční katolické země.
63-letý José Luis Picos je paradoxně jedním z nejmladších lidí v okolí. Pamatuje dobu, kdy v jeho rodném městečku tepal život. Úbytek obyvatel ale začal už před 10 lety, pak se zavřela škola a před 8 lety i poslední obchody a bary. ekonomická krize odliv obyvatel nezpůsobila, zasadila ale kraji poslední ráno.
Podle dat španělských statistiků je dnes ve Španělsku na 3000 opuštěných vesnic. Celá polovina z nich se nachází v Galicii. Místní samospráva se snaží situaci řešit různým způsobem. Někde za pomoci televize a reklam apelují na obyvatele, aby se nebáli pořídit si více dětí. Jinde nabízí opuštěné vesnice zájemcům zdarma s podmínkou, že zrenovují alespoň 12 domů.
Mark Atkinson vytipoval na 400 vesnic, které jsou opuštěné a které by bylo možné prodat, pokud se podaří vyřešit vlastnická práva. Není to podle něj jen cynický biznis, ale důležitá věc. Je skvělé přivádět lidi zpět do Galicie, pomáhat s návratem zpátky k půdě, cituje Atkinsona server Christian Science Monitor.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravil Dušan Radovanovič. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.